Неотдамна објавени документи покажуваат колку страствен поранешниот премиер Пол Китинг беше за Австралија да стане република. Но тие исто така покажуваат дека тој знаел дека доставува модел што луѓето не го сакаа. Новата слика доаѓа откако владините документи од 1994 и 1995 година беа објавени во јавноста. Тие покажуваат дека Австралија очигледно беше подготвена за промена, се соочуваше со нуклеарни тестови во Пацификот и допираше до Индонезија. Во 1995 година Пол Китинг беше во вториот мандат како премиер. Анимираниот филм Toy Story беше на врвот на ранг листата на најуспешни филмови на годината. Sydney Bulldogs и Carlton беа на пат да освојат NRL и AFL финалиња и Китинг го извести парламентот дека Австралија е подготвена да стане република.
It is the government's view that Australia's head of state should be an Australian. That Australia should become a republic by the year 2001. The idea of an Australian republic has come to occupy a central place in our national political debate. Not only in this parliament, but within the political parties, in major representative and community bodies, in schools and universities, communities at large, and I dare say around countless Australian dinner tables. In the process, many Australians have come to favour a republic, but just as many perhaps now believe it is inevitable.
Ким Бизли ке продолжи да стане лидер на лабористичката партија и амбасадор во Соединетите Американски држави. Но во 1995-та тој беше министер за финансии на Пол Китинг и тој се сеќава на сигурни времиња.
Paul's government, Paul Keating's government was very much about big picture taking the nation forward. The Hawke Keating governments were a highly nationalist era and with a sense of great confidence about what Australia could do.
Документите од кабинетот од 1995 година се декласифицирани и објавени во јавноста од страна на Националната архива. Тие покажуваат лабористичка влада свесна дека има расположение за отцепување од уставната монархија со кралицата како шеф на државата. Пол Китинг го назначи Малком Турнбул да раководи со Републичкиот советодавен комитет и тој комитет достави извештај за тоа како Австралија да стане република. Историчарот на кабинетот, професор Николас Браун, вели дека документите покажуваат дека Китинг имаше силни лични ставови за тоа кој ќе ја води републиката. Тој вели кабинетот сакаше шеф на државата назначен од премиерот и премиерот сакаше шеф на државата назначен од премиерот. Кабинетот знаеше дека тоа не е предпочитан модел за австралискиот електорат, но не беше подготвен за компромис.
The cabinet wants a head of state appointed by the Prime Minister. The Prime Minister wants a head of state appointed by the Prime Minister. It knows that that is not the preferred model for the Australian electorate, but it's not prepared to compromise.
Ким Бизли вели дека владата беше многу свесна дека луѓето сакаа да го изберат лидерот на републиката.
Polling that was done about the model that the Australian public would prefer for a republic, and it is very, very clear by a massive, overwhelming majority that the public will accept a republic only on the basis they elect the president.
Кабинетот и премиерот знаеа дека ќе ги разочараат луѓето ако се заложат за избор на председател. Во еден документ на кабинетот е наведено. Цитат, секој механизам за назначување шеф на држава без директни избори ќе биде контроверзен, затворен цитат. Господинот Китинг го извести кабинетот дека ситуацијата мора да се справи со чувствителноста, но тој застана цврсто кога официјално ги објави плановите во 1995 година.
Popular election guarantees that the head of state will not be above politics. Indeed, it guarantees that the head of state will be a politician. We cannot have a head of state who is above politics if we subject candidates to popular elections. We will instead get politicians, political parties and political campaigns.
Во ретроспектива, Ким Бизли рече дека владата беше премногу уверена дека ќе добие републикански модел кој пред се би бил практичен и второ популарен. Тој смета дека се постигна првото, а не и второто.
So there was a sense of confidence that we would get a republican model that would be firstly workable and secondly popular. I think we achieved the first, not the second. So I think in the end, we put forward a model which was probably very good, but probably doomed to failure.
Во 1999 година јавниот референдум не успеа да донесе република. Од настаните во странство, Австралија беше длабоко незадоволна од одлуката на француската влада да продолжи со нуклеарните тестирања во јужниот Пацифик. Австралија на крајот го отповика својот амбасадор во Франција, а владата ја замрзна соработката во одбраната со Франција. Документите од кабинетот ја покажуваат вистинската фрустрација на Австралија и загриженоста за последиците од француската одлука за малите пацифички земји. Однозите сепак беа потопли со Индонезија. Ким Бизли рече дека е од витално значење да се има договор за безбедност со земја која доминира во северните простори кон Австралија.
I think the biggest initiative at the time was probably the Indonesian Security Treaty. This was a product of the very close relationship between the leader of Indonesia and Paul Keating.
Документите од кабинетот покажуваат дека владата ја билансираше потребата за договор со загриженоста околу угледот на Индонезија во однос на човековите права. Во кабинетска книга во декември беше наведено дека треба да се очекува тоа што беше наречено првично изненадување и несигурност во врска со тоа. Исто така имаше листа на чувствителности во врска со договорот, со тоа што владата јасно стави до знаење дека договорот нема да ја привлече Австралија во политиката на Индонезија за Источен Тимор. Исто така владата јасно стави до знаење дека нема да ја обврзи Австралија на какви било конфликти во кои е вклучена Индонезија. Ким Бизли вели дека не жали за тоа.
This was a sort of a declaration that each of us had an interest in the other's security. So the sorts of fears which had often dominated Australian political thinking or public thinking to that point of time were in a sense addressed. I think it was very important. I know it collapsed subsequently, but it was of sufficient importance to be renegotiated after it had collapsed by the Howard government.
До крајот на 1995 година, Пол Китинг остана премиер уште само неколку месеци. Во 1996 година, Џон Хауард ја предводеше коалицијата до убедлива изборна победа, донесувајќи крај на повеќе од едно деценијското владење на Лејба. За SBS прилогот го подготви Малс Морган.